Título: Crear un mapa digital interactivo. Existen moitas plataformas en internet para crear mapas digitais interactivos, tal vez xa coñezas aplicacións que permiten crear rutas interactivas. Aquí aprenderás o funcionamento da plataforma UMAP, a aplicación recomendada porque é libre e calquera persoa pode utilizarse en rexistro. Pero lembra que podes utilizar calquera aplicación que coñezas ou que teñas disponible para crear un mapa digital interactivo. Ademais do enderezo para ver o mapa, den UMAP existe un enderezo secreto que serve para editar o mapa. Só as persoas que coñecen o enderezo secreto poden activalo en modo edición. Para publicar o noso mapa en internet utilizaremos a URL enderezo común, pero para compartir entre as persoas que forman os equipos temos que compartir o enderezo secreto. Vantaxes do UMAP. Trátase dunha aplicación libre, o que significa que se pode utilizar sen limitacións. É de balde. Non é necesario o rexistro para traballar coa plataforma. Disponible en varios idiomas. Inconvenientes. Necesita un repositorio externo para as imaxes, o que quere dicir que é imprescindible outra plataforma para guardar as fotografías. Non é colaborativo en tempo real, isto quere dicir que non se recomenda que varias persoas editen o mapa ao mesmo tempo porque se pode perder a información. Na páxina hai un videotutorial que explica a forma de poñer os marcadores en UMAP.